ครับเริ่มกันด้วยเรื่องของตลาดหุ้นในยุโรปนะครับวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงแรงท่ามกลางความกังวลเรื่องวิกฤตหนี้ของกรีซดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันล่วงลงประมาณ 2% กันทั่วหน้าขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 1.29 เหรียญต่อ1ยูโรซึ่งเป็นจุดที่อ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ4เดือนครับนักวิเคราะห์เป็นกังวลว่ากรีซอาจจะไม่สามารถตั้งรัฐบาลเพื่อจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจได้และประเทศอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติตามนโยบายรัดเข็มขัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างนี้รัฐมนตรีคลังของประเทศในยุโรปกำลังประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์และต้องการให้กรีซทำตามนโยบายที่ได้ตกลงไว้เพื่อกู้วิกฤตหนี้อย่างเคร่งครัดครับขณะเดียวกันที่สหรัฐก็มีเรื่องที่ทำให้นักลงทุนเป็นกังวลเช่นกันหลังจากที่ธนาคารและสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ JP Morgan Chase สูญเงินกว่า 2,000 ล้านเหรียญในการค้าหลักทรัพย์ขณะนี้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกาศลงจากตำแหน่งแล้ว JP Morgan ประกาศวันจันทร์ว่าอินนาดริวผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มที่ดูแลเรื่องการลงทุนกำลังจะเกษียณอายุอินนาดริวร่วมงานกับ JP Morgan มาตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อนเธอเป็นผู้หญิงที่มีรายได้สูงที่สุดคนหนึ่งในวอลล์สตรีทในช่วง2ปีที่ผ่านมา JP Morgan ตบรางวัลให้เธอ29ล้านเหรียญหลังจากที่กลุ่มการลงทุนที่เธอรับผิดชอบทำกำไรให้บริษัทกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ JP Morgan นายเจมี่ไดมอนด์เป็นหนึ่งในนายธนาคารคนสำคัญของ Wall Street ที่โน้มน้าวให้รัฐบาลและนักการเมืองอเมริกันหลีกเลี่ยงการใช้กฎที่เข้มที่จะมาควบคุมธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนครับจากนิวยอร์กมาที่แคลิฟอร์เนียบ้างนะครับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอินเทอร์เน็ต Yahoo นายสกอตต์ทอมสันอำลาจากตำแหน่งเพียงแค่4เดือนหลังจากที่เข้ารับหน้าที่ CEO ของบริษัทท่ามกลางแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กล่าวว่านายทอมสันโกหกว่าจบปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์ไซน์ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับประวัติของนายทอมสันปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทและการยื่นข้อมูลบริษัทต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐYahoo เคยกล่าวว่าการให้ข้อมูลผิดครั้งนี้เป็นความผิดพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ภายหลังก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้โดยเฉพาะหลังจากที่นายทอมสันลงจากตำแหน่ง CEO แล้ว Yahoo ยังจะมีการปรับคณะกรรมการของบริษัทครั้งใหญ่ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ของบริษัทอีกด้วยครับข้ามมาที่ทะเลแปซิฟิกนะครับหมู่เกาะทาเคเลาซึ่งเป็นเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของนิวซีแลนด์กำลังจะกลายเป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่จะอยู่ได้ด้วยพลังงานที่กลับนำมาใช้ใหม่ได้ล้วนๆเจ้าหน้าที่ทาเคเลากล่าวว่าดินแดนแห่งนี้มีประชากรประมาณ 1,400 คนและอยู่ในทะเลแปซิฟิกใต้ดินแดนแห่งนี้กำลังจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตมาจากน้ำมันมะพร้าวและพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่อาศัยเชื้อเพลิงจากฟอสซิลเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีอีกหลายประเทศนะครับที่ต้องการดำเนินนโยบายด้านพลังงานเช่นเดียวกับทาเคเลาประเทศหมู่เกาะซาโมและทูวาลูก็ต้องการใช้พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในปี2020ครับปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ไม่แน่ว่าอาจจะทำให้คนบริโภคแอลกอฮอล์น้อยลงนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเชื้อสายฝรั่งเศสคุณเดวิดเอ็ดเวิร์ดส์เปิดตัวสเปรย์ที่ทำให้คนมีอาการเมาเหล้าได้ภายในเวลาอันสั้นและกลับมาสู่สติสัมปชัญญะโดยปกติอย่างรวดเร็วและไม่มีอาการมึนหัวเหมือนการเมาสุราตามปกติผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อว่า WAHH Quantum Sensation ใช้ส่วนของแอลกอฮอล์เพียงน้อยมากที่ฉีดเข้าไป1ครั้งคือเพียงแค่ 0.075 มิลลิลิตรแต่ที่ว่าทำให้เมาได้เพราะมีวิธีพิเศษที่อัดอากาศเข้าไปก่อนพ่นเข้าไปในปากของผู้ใช้คาดว่าผู้จำหน่ายในยุโรปจะนำสเปรย์ชนิดนี้ออกขายในเร็วๆนี้ที่ราคา26เหรียญต่อ1หลอดที่มีขนาดเท่าๆกับแท่งลิปสติกเล็กๆซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์คนดังฟิลิปสตาร์กและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท VOAWashington